Jatkamme aihetta laupeutta Mefibosetille ja laupeutta meille. Eilen päätimme tunnin siihen ajatukseen, että Joonatan, jonka kautta Daavid lupasi tehdä laupeutta Mefibosetille, nousee väkeväksi esikuvaksi Jeesuksesta Kristuksesta, jonka kautta Jumala tekee meille laupeutta. Ja tällä tunnilla me alamme katsomaan, mitä kaikkea Joonatanin elämässä olikaan sellaista, jotka viittasivat edeltä käsin Jeesukseen Kristukseen, joissa oli samantapaisia asioita hänen elämässään, jotka sitten toteutuivat vielä voimallisemmin Jeesuksen elämässä. Ja ensimmäinen otamme Joonatanin nimen. Joonatanin nimi merkitsee Jumala on antanut. Jumala on antanut. Joonatan syntyi näin langenneeseen Saulin sukuun Jumalan antamana ja Jumalan lahjana. Jumala tiesi, että Joonatania tullaan tarvitsemaan, jonkun kautta pitäisi voida tehdä laupeutta Saulin suvulle, ja Jumala valitsi ennen jo Joonatanin syntymää, että se tulee olemaan Joonatan tämä mies, minä annan hänet tuohon sukuun tätä tarkoitusta varten. Jumala oli antanut kautta aikain meille ihmisille monenlaisia asioita. Israelin kansalle hän antoi Kanaanin maan ja heille hän antoi monenlaisia voimallisia voittojakin vihollisia vastaan sotiessaan, niin kuin me eilen luimmekin niistä lupauksista. Mutta suurin ja valtavin asia, minkä Jumala antoi langenneelle Aadamin suvulle, on Jeesus Kristus. Se on se suurin anti, jonka hän on antanut, niin kuin hän antoi Joonatanin Saulin suvulle, niin hän antoi poikansa taivaallisen Joonatanin meille langenneelle ihmiskunnalle, jotta hänellä olisi jotain, jonka kautta tehdä laupeutta meille. Sen tähden hän antoi. Johannes 3:16 sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainukaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei vain isä antanut poikaansa, vaan mehän tiedämme, että siellä jo psalmin kirjoissa Kristuksen henki sanoi, että minä tulen ja sinun tahtosi minä tulen tekemään mielelläni. Eli Kristuksen mieli oli sama, mikä isän tahto ja isän mieli oli. Getsemaanessakin hän sanoi, että ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja mikä oli Jeesuksen tahto? Galattalaisten 1:4, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden pelastaakseen meidät. Isä antoi poikansa ja poika antoi itsensä. Poika antoi itsensä. Ja tähän antamiseen, minkä Jumala antoi meille, siihen perustuu kaikki muukin Jumalan antaminen, kaikki lahjat, mitä hän meille antaa. Ilman Kristusta Jumala ei voisi antaa meille ei mitään, ei yhden yhtäkään, ei minkäänlaista lahjaa. Kaikki anti, roomalaisten 8:32 sanookin, että kuinka hän ei lahjoittaisi, eli antaisi kaikkia muutakin hänen kanssaan. Kristuksen antaminen oli se, mikä aukaisi Jumalan antamisen ja Jumalan mahdollisuuden lahjoittaa ja antaa meille jotakin. Se oli sen takana, että hän ensin antaa poikansa meille. Näin Joonatan Jumala on antanut nimensä perusteella viittasi väkevästi Jeesukseen Kristukseen, Jumalan antamaan poikaan. Ja voidaankin sanoa, että Joonatan nimen varsinainen kantaja Jumala on antanut, niin oli Jeesus Kristus. Hän oli varsinainen Joonatan ja hän oli varsinainen Joonatan nimen kantaja. Hän oli se, jonka Jumala lopulta ja varsinaisesti antoi meille. Tätä kautta Joonatan nousi Jeesuksen esikuvaksi. Toinen asia. Sitten katsomme Joonatanin osoittamaa rakkautta. Joonatanin rakkaudesta Daavidia kohtaan annetaan kaksi merkittävää tunnustusta. Ensimmäinen Samuel 18 ja 1 sanotaan, Joonatan rakasti häntä, eli Daavidia, kuin omaa sieluansa. Me ihmiset olemme helposti itserakkaita ja omaa hyväisiä ja oma suu on lähinnä ja niin poispäin, mutta Joonatan oli poikkeus. Hän rakasti Daavidia niin kuin omaa sieluansa ja se on paljon sanottu. Se on paljon sanottu. Sitten toinen Samuel 1 ja 26 sanotaan, Daavid sanoo tunnustuksena Joonatanin rakkaudesta, rakkautesi oli minulle ihmeellisempi kuin naisen rakkaus. Kuin naisen rakkaus. Ja Daavid oli saanut kokea naisen rakkautta ainakin kolmelta tasolta. Hän oli äidistä syntynyt ja on oletettava, että äiti rakasti häntä äidin rakkaudella. Ja me tiedämme, että Raamattokin puhuu paljon äidin rakkaudesta ja me tiedämme, että se on niitä suurimpia rakkauden ilmenemiä äidin rakkaus rinta lastansa kohtaan. Mutta kun Daavid sitä muistelee, hän sanoo, Joonatan, sinun rakkautesi ylitti tämän rakkauden. Hän sai sitten varmaan vaimolta tai vaimoiltaan rakkautta kokea, mutta kun hän sitä tunnustelee mielessään ja hän vertaa sitä Joonatanin osoittamaan rakkauteen, Joonatan, sinun rakkautesi oli vielä ihmeellisempää ja suuremmoisempaa. Hänellä oli tytär Taamar, joka varmasti rakasti Daavidia niin kuin lapset rakastavat isäänsä yleensä. Mutta vaikka hän ajatteli tätä tyttärensä rakkautta itseään kohtaan, niin jälleen hänen täytyy sanoa, että Joonatan, kyllä sinun rakkautesi oli vielä suurempaa, vielä ihmeellisempää kuin äitini rakkaus, kuin vaimoni rakkaus. Kuin minun tyttäreni rakkaus minua kohtaan. Se oli jotain ainutlaatuista. Joonatanin rakkaus Daavidia kohtaan oli ehdotonta ja pyyteetöntä. Ja vaikka hänen isänsä Saul vihasi Daavidia ja aikoi tappaakin Daavidin, ja aikoi tappaa vielä Joonataninkin sen tähden, että hän piti Daavidin puolia ja rakasti Daavidia. Siitä huolimatta, kaiken tämän kuoleman uhkankin keskellä, Joonatan vain rakasti Daavidia. Ja tässä rakkaudessaan hän heijasti Kristuksen pyyteetöntä agape-rakkautta. Hän heijasti Kristuksen pyyteetöntä agape-rakkautta. Raamattu sanoo Johannes 15 ja 13, Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Ja tämä oli totta Jeesuksen kohdalla. Mutta jos voi sanoa, hänen rakkautensa oli vieläkin suurempaa kuin tässä. Hän ei antanut vain rakkautta, hän ei antanut vain henkeänsä ystäväinsä edestä, vaan hän antoi henkensä vihamiestensä edestä. Vihamiestensä edestä, jotka eivät olleet valmiita osoittamaan hänelle vasta rakkautta. Ei sillä hetkellä, ei kuoleman hetkellä, eikä koskaan elämänsäkään aikana. Hän rakasti heitäkin ja halusi kuolla heidänkin puolestaan ja heidänkin edestään. Roomalaisten 5:8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestä. Ei me hänen ystäviensä oltu silloin, kun hän rakasti meitä niin paljon, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Kolossalaisten 1:21. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita mieleltänne hänen vihamiehiänsä. Pahoissa teoissanne hän on nyt sovittanut. Hän on sovittanut, koska hän rakasti meitä. Hänen rakkautensa oli suurta. Joonatanin rakkaus, pyyteentön rakkaus, heijasti Kristuksen agapeen rakkautta, mutta vasta Kristuksessa se sai puhkesi täyteen kukkaan ja saavutti sanan täyden merkityksen. Mutta ihmeellisellä, yliluonnollisella rakastamisella Joonatan heijasti Kristusta rakastavana ihmisenä. Tämä oli toinen puoli, missä hän tuli Jeesuksen esikuvaksi. Sitten seuraavaksi me menemme mielenkiintoiseen kertomukseen. Ja avaamme ensimmäisen Samuelin kirjan 14. luvun. Me voisimme tehdä tästä kertomuksesta enemmänkin huomioita, mutta lyhennämme ja pelkistämme sitä ja poimimme siitä vain joitain asioita. Alamme lukemaan 6. ja 7. jakeesta ja sitten kerron, mihinkä me siitä hyppäämme. 1 Samuel 14:6-7. Ja Joonatan sanoi palvelijalle, joka kantoi hänen aseitansa, tule menkäämme lähelle noiden ympärileikkaamattomain vartiostoa. Ehkä Herra on tekevä jotain meidän puolestamme, sillä ei mikään estä Herraa antamasta voittoa harvojen kautta yhtä hyvin kuin monien. Hänen aseenkantensa vastasi hänelle, tee mitä mielessäsi on, lähde, minä seuraan sinua mielesi mukaan. Ja 12-15. Silloin sanoi Joonatan aseenkantajallensa, nouse minun perässäni, sillä Herra on antanut heidät Israelin käsiin. Ja Joonatan kiipesi käsinen jaloin ylöspäin ja aseenkantaja hänen perässään. Ja he kaatuivat Joonatanin edessä ja aseenkantaja löi heidät kuoliaaksi hänen jäljessänsä. Tässä ensimmäisessä kahakassa surmasivat Joonatan ja hänen aseenkantajansa noin 20 miestä noin puolen auran alan suuruisella maa-alueella. Silloin syntyy kauhu leirissä ja sen ulkopuolella koko sotaväessä. Myös vartiosto ja ryöstöosasto joutuivat kauhun valtaan. Maakin järisi ja niin syntyi Jumalan kauhu. Nostamme tästä kertomuksesta muutamia asioita. Saulin miehineen ollessa toimettomana ja voimattomana peloissaan filistealaisista, jonka kanssa he olivat sotatilassa, Joonatan menee yksin toisten tietämättä taistelemaan filistealaisia vastaan. Ja hän pyytää palvelijaansa mukaansa. Tule menkäämme, hän sanoo tälle palvelijalle. Ja hän haluaa rohkaista tätä palvelijaa, ettei tässä nyt aivan tyhjän päälle lähdetä. Ja hän sanookin näin, että mikä estää Herraa, kuinka se meneekään, mikä estää Herraa antamasta voittoa harvojen kautta yhtä hyvin kuin monien kautta. Hän halusi valaa tälle palvelijalle uskoa, että vaikka me lähdemme vain kahdestaan, meitä on näin vähän, niin Jumala voi antaa meille kuitenkin voiton. Lähde minun mukaani. Tänä päivänä Herra kutsuu meitä lähtemään kanssaan taistelemaan. Lähde minun kanssani, hän sanoo. Onko meillä avonaiset korvat kuulla, kun Herra on viemässä ja lähettämässä meitä taistelemaan pahoja voimia vastaan ja sieluja maailmasta vapaaksi ja herätystä paikkakunnalle ja niin edelleen? Kuulemmeko me hänen kutsunsa ja hänen äänensä? Ja jos Joonatan rohkaisi sanassaan palvelijansa, että eihän mikään estä Herraa antamasta voittoja harvojen kautta yhtä hyvin kuin monien kautta, niin Jumalan sana on täynnä lupauksia meillekin, että Herra on meidän kanssamme, kun me vaan olemme hänen kanssaan, eikö näin? Ja me tulemme saamaan voiton. Me tulemme saamaan voiton. Kun Joonatan kutsui palvelijansa lähtemään, ja hän kuuli Joonatanin suusta nämä rohkaisun sanat, niin mitä tämä palvelija sanoi? Siinä jakeessa 12. Tee, mitä mielessäsi on, lähde, minä seuraan sinua. Tee, mitä mielessäsi on, lähde, minä seuraan sinua. Palvelija oli heti valmis lähtemään. Palvelija oli heti valmis lähtemään, kuitenkin yhdellä ehdolla. Ja mikä se ehto oli? Joonatan, minä lähden taisteluun sinun kanssasi, jos sinä kuljet edellä. Jos minä saan astua sinun askelissasi, minä seuraan sinua, mutta sinun on mentävä edellä. Sillä ehdolla tämä palvelija oli valmis lähtemään seuraamaan Joonatania. Näinhän se meidänkin kohdalla tulee olla, eikö näin? Meidän tulee olla Kristuksen seuraajia. Hän kulkee edellä ja me kuljemme hänen askelissaan. Hänhän aina sanoi maan päällä ollessaankin, että seuraa minua tai seuratkaa minua. Silloinkin, kun hän lähetti opetuslapsensa edeltä johonkin kaupunkiin, mikä hän itse aikoi mennä, niin se oli kuitenkin hänen perässään kulkemista, koska se oli hänen tahtonsa toteuttamista, eikö näin? Taas edelläkulkijat siellä sokean Bartimeuksen kertomuksessa, he olivat niitä edelläkulkijoita, kiirehtijöitä, jotka eivät seuranneet Jeesusta. Ja mitä he sanoivat sokealle Bartimeukselle? Ole hiljaa, älä huuda, älä häiritse. Heillä oli tämmöinen viesti. Mutta seuraajat tottelevat ja noudattavat, he kulkevat Jeesuksen askelissa. Meidän tulee kulkea hänen viitoittamansa tietä. Sitten millä ehdottomuudella palvelija lupasi seurata Joonatania? Minä seuraan sinua mielesi mukaan. Hän ei aikonut huudella ohjeita eikä neuvoja Joonatanille. Joonatan, nyt kannattaa kääntyä oikealle. Nyt kannattaa hiljentyä. Nyt kannattaa piiloutua ja kätkeytyä ja odottaa puoli tuntia tässä. Hän luotti, mene mielesi mukaan. Minä seuraan sinua. Hän alisti oman tahtonsa Joonatanin tahtoon, eikö näin? Ja oman suunnitelmansa täysin Joonatanin suunnitelmaan. Eikö meidän tulisi tällä samalla ehdottomuudella seurata Jeesusta, eikö näin? Mihin hän menee, mihin hän vie, me olemme siihen valmiita. Me emme halua neuvoa häntä, emmekä ohjeistaa häntä, vaan seurata häntä hänen askelissaan, mihinkä hän ikinä onkaan matkalla ja menemässä. Tämä sama periaate pitäisi toistua meidänkin kohdallamme. Paavali sanoi kolossalaisille, kolossalaisille 1:9, emme mekään ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta, että tuli sitten täyteen hänen tahtonsa tuntemista. Hänen tahtonsa tuntemista. Mihinkä Herra haluaa mennä ja viedä, me seuraamme hänen tahtonsa mukaan häntä, eikö näin? Ja tämä olkoon meidänkin mielemme ja meidänkin rukouksemme. No, mitä muuta meille kerrottiin siitä palvelijasta? Se, että hänellä ei ollut aseita. Ei sota asu. Hän oli vain palvelija ilman aseita, ilman omia vaatteitaan, sota-asuaan. Mutta hän oli saanut ne Joonatanilta. Hän oli saanut ne Joonatanilta. Hän pukeutui Joonatanin sota-asuun ja hän kantoi Joonatanin aseita, eikö näin? Hän oli hänen aseen kantajansa. Ei hänen itse tarvinnut huolehtia aseistaan, vaan Joonatan antoi ne hänelle ja hän otti vain vastaan ne. Ihmisellä on kyllä luonnostaan monenlaisia aseita, mutta ne ovat kaikki lihallisia aseita, eikä niitä voi hengen sodissa käyttää. Ei niitä voi käyttää. Paavali sanoo 2 Korintolaisten 10:3-4. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Ja minkälaisia ne aseet sitten ovat? Efesolaisten 6:12-13. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pohjoisen henkiolentoja vastaan taivaan avaruudessa. Sen tähden ottakaamme päällemme koko Jumalan sota-asu. Voidaksemme pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuamme pysyä pystyssä. Ja tämän jälkeen kerrotaan, mitä kaikkea siihen sota-aseeseen kuului. Eli niin kuin palvelija kantoi Joonatanin aseita ja oli hänen aseen kantajansa, meidän tulisi olla Kristuksen aseen kantaja, hänen sota-asuunsa pukeutuneita. Meillä ei ole itsellämme niitä aseita, meillä ei ole kuin lihan aseita, mutta häneltä me saamme, niin kuin tämä palvelija sai Joonatanilta. Mitä sitten tapahtui Joonatanin lähestyessä vihollista? Vihollinen kaatui. He kaatuivat Joonatanin edessä maahan. Joonatan kulkee edellä ja kun vihollinen tulee vastaan kupsista, se kaatuu maahan. Voima lähti Joonatanista, ei siitä palvelijasta, joka kantoi hänen aseitaan. Kenestä jälleen Joonatan tulee esikuvaksi? Jeesuksesta, Kristuksesta. Ketä te etsitte? Jeesusta. Minä se olen, ja he kaatuivat maahan Getsemaanessa. Hänestä se voima lähtee, ei sinusta ja minusta, ei koskaan, ei milloinkaan. Hän kulkee edellä, ja hänestä lähtee voima. Hänen edessään vihollinen kaatuu maahan, mutta jäi aseenkantajalle jotakin tehtävää. Työ Herran ja meidän välillä, se on yhteistyötä. Herra ottaa meidät mukaansa työhönsä, eikö näin? Ja mikä se aseenkantajan tehtävä sitten oli? Ne miehet, jotka olivat kaatuneet Joonatanin voimasta maahan tai Jumalan voimasta maahan. Heidät hän Joonatanin aseilla löi kuoliaaksi, eikö näin? Ja se on se meidän tehtävämme, voittaa hengen miekalla ja Jumalan aseilla vihollisen valtoja ja voimia, niitä, jotka lamaantuvat Kristuksen voimasta, ja me voimme hänen aseillaan tehdä ja päihittää ja voittaa heidät. Näin mielenkiintoisen kertomuksen kautta Joonatan nousee voimallisesti Jeesuksen, Kristuksen esikuvaksi. Sitten otetaan vielä lisää. Luemme ensimmäisen Samuelin 18. luvun jakeet 1 ja sitten 3, 4 ja 5. Ensimmäinen Samuel 18 ja 1, 3, 4 ja 5. Kun hän oli lakannut puhumasta Saulin kanssa, kiintyi Joonatan kaikesta sielustaan Daavidiin, ja Joonatan rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Ja Joonatan teki liiton Daavidin kanssa, sillä hän rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Ja Joonatan riisui viitan, joka oli hänen yllänsä, ja antoi sen Daavidille. Samoin takkinsa, vieläpä miekkansa, jousensa ja vyönsä. Ja Daavid lähti, minne vain Saul hänet lähetti, ja hän menestyi. Nyt katsomme näitä jakeita. Rakkaudesta Daavidiin Joonatan teki liiton. Hän rakasti häntä kuin omaa sieluansa, ja hänen rakkautensa jo Daavidia kohtaan oli ihmeellisempi kuin naisen rakkaus. Ja hän teki Daavidin kanssa liiton. Ja tämän liiton merkiksi ja vakuudeksi se ei jäänyt vain tyhjille puheille, vaan hän riisui yltään viittansa ja takkinsa voidakseen antaa ne Daavidille. Vaatteiden antaminen tuossa tilanteessa merkitsi sitä, että Joonatan kuningas Saulin vanhimpana poikana, Daavidhan ei ollut silloin vielä kuningas ollenkaan, vaan Saul oli kuningas, niin Joonatan Saulin vanhimpana poikana oli kruunun perillinen. Mutta kun hän luovuttaa takkinsa ja viittansa Joonatanille, hän luovuttaa samalla ne arvomerkkinsä, kaikki mitkä kertoivat, että hän on kuninkaan poika ja hän on tuleva Israelin kuningas, hän luovuttaa nämä kaikki Daavidille. Epäitsekkäästi. Hän ymmärtää, että Saulin jälkeen Jumala tulee asettamaan toisen kuninkaan. Ja se kuningas on Daavid. Se kuningas on Daavid. Olihan Samuel jo voidellut tässä hetkessä, tätä aikaisemmin, Daavidin Israelin kuninkaaksi. Öljysarvesta oli kaadettu öljyä Daavidin pään päälle. Mutta monesti Jumalan valmistamaan paikkaan ja tehtävään on pitkä valmisteluaika. Ei sinne hypätä, kun kutsumus tulee tänään, niin ei huomenna vielä olla siellä. Matka voi olla pitkä, se voi olla kivinen. Niin se oli Daavidinkin kohdalla, mutta Joonatan tiesi sen, siksi hän riisui yltänsä nämä vaatteet ja antoi ne Daavidille. Ja nyt Daavidin yllä oli nämä kuninkaaksi, tulevan kuninkaaksi tulemisen vaatteet. Hän luopui asemastaan voidakseen nostaa Daavidin kuninkaalliseen kunniaan ja loistoon. Hän oli itse valmis jäämään taka-alalle, voidakseen taata ystävänsä ylenemisen. Hän eli koko voimallaan Daavidin hyväksi, suojeli ja puolusti ja varjeli Daavidia. oman hengensäkin uhalla. Vaatteiden lisäksi Joonatan luovutti Daavidille myös miekkansa. Pysähdyn tähän ihan pieneksi hetkeksi. Aikaisemmin siellä kerrotaan 13. luku 22. jae, että Israelissa ei ollut yhtään seppää. Ja filistealaisilla oli seppiä, mutta he eivät kouluttaneet eikä ottaneet oppipojiksi israelilaisia, totta kai sen tähden, että jos sota syttyy, niin heillä ei ole kukaan, joka heidän aseitansa terottaa. Heidän oli kaikki kirveensä ja kuokkansa ja kaikki mentävä filistialaisten puolelle terotuttamaan. Ja sanoo siinä se kohta, että vain Saulilla ja Joonatanilla oli rautamiekka, mikä oli niin kuin terävä ja pureva. Mä en tiedä, mitä miekkoja sitten muilla oli, mutta ne oli vain niitä rautamiekkoja. Eli oli Israelissa vain kaksi rautamiekkaa, ja nyt Joonatan luovuttaa tämän arvokkaammankin miekan, miekkaharvinaisuuden, luovuttaa sen Daavidille. Sen lisäksi hän luovuttaa jousensa. Ja varmaan nuolensakin siinä samalla. Ja sitten sotavyönsä. Miekka, sillä käytiin lähisotaa ja nuolalla ammuttiin sitten kauemmaksi. Eli Joonatan varusti Daavidin lähitaistelua varten ja pikkusen kauempatakin vihollista ampumaan. Ja sitten sen vyölaukkunsa. Vyölaukku tuohon aikaan sisälsi yleensä rahakukkaron ja henkilökohtaisia arvoesineitä. Ja nämä kaikki hän puki ja antoi Daavidille. Näistä kaikista hän luopui. Ja kun Daavid pukee sitten nämä Joonatanin damineet yllensä, on ikään kuin Joonatanin aseen kantajana tavallaan tuosta hetkestä tässä kertomuksessa, niin kerrotaan, että mihin tahansa Daavid sitten menikään, niin hän menestyi. Eli se Joonatanin rautamiekka, se oli terävä, se puri ja se söi, ja nuolet olivat tarkasti ammuttavia, hän menestyi sodan käynnissä. Ja hänestä tuli sotapäällikkö. Minkä luovuttamisen ja itsensä tyhjentämisen ja riisumisen Joonatan tekikään oman henkensäkin uhalla rakastamansa Daavidin edestä ja Daavidin tähden pukemalla hänet, ajattelemalla vain hänen parastaan. Kun me katsomme Joonatania, me emme voi olla katsomatta Jeesusta. Tässä tilanteessa, jos kuka riisuutui, jos kuka tyhjensi itsensä meidän tähtemme, niin se oli Jeesus. Vain Joonatan oli kalpea esikuva siitä. Hän teki jo inhimillisesti valtavasti ja uhrautui Daavidin eteen, mutta se ei ole mitään vielä verrattavissa, mitä Kristus teki sinun ja minun edestämme, eikö näin? Mistä kaikesta sitten Jeesus luopui ja riisuutui ihmiseksi tullessaan ja ristintietä kulkiessaan meidän tähtemme, voidakseen meille antaa sen, mistä hän riisuutui, mistä hän luopui. Sillä idealla hän oli riisuutumassa, että hän voi sen meille antaa, niin kuin Joonatankin, mistä hän riisuutui, sen hän antoi Daavidille. Mistä Kristus riisuutui? Sehän riisuutui meidän tähden, voidakseen meille sen antaa ja luovuttaa. Tämä on se periaate. Nostan esiin viisi jonkinlaista kokonaisuutta, mistä Kristus luopui. Filippiläisten 2:5-9. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Kristuksessa Jumala tuli ihmiseksi. Ja Jumalan kaltainen tuli ihmisen kaltaiseksi. Kristuksessa Jumala tuli ihmiseksi ja Jumalan kaltainen tuli ihmisten kaltaiseksi, jotta me voisimme tämän riisuutumisen kautta tulla Jumalan kaltaiseksi. Siksi hän luopui Jumalan kaltaisuudesta, voidakseen tehdä sinusta Jumalan kaltaisen, eikö näin? Se on se periaate. 1 Johannes 3 ja 2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Siinä se on. Vain sen kautta, että hän luopui Jumalan kaltaisuudestaan, ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, voidakseen antaa sen sinulle ja lahjoittaa, tehdäkseen sinusta eräänä päivänä Jumalan kaltainen. Kun Aadamin ensimmäinen ihmispari luotiin paratiisiin, ainakin Aadam, niin sanotaan, tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme. Nyt ihminen Kristuksessa saavuttaa sen tilan, minkä hän kerran menetti syntiin lankeemuksessa. Ja voidaan sanoa, hän saavuttaa vielä paremman tilan. Se oli vain maallinen ruumis Aadamillakin ennen lankeemusta. Mutta meillä on kirkastettu ruumis Kristuksen kaltainen. Se on paljon enemmän. Jos Jumala lähtee jotain korjaamaan, niin hän ei korjaa vain entisen kaltaiseksi, vaan hän tekee paremman. Hän tekee paremman. Siinä se on. Hän tekee, aina pistää paremmaksi. On meillä suuri Jeesus. No sitten vielä lisää, mistä Kristus luopui meidän tehtävämme. Toinen korintolaisten 8 ja 9. Sillä me tunnemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän vaikka oli rikas, tuli meidän tähtemme köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Siinä se jälleen on. Kaikki oli luotu hänen kauttansa ja häneen, Raamattu sanoo, Kristukseen. Mutta kaiken omistavana hän luopui paljosta ihmiseksi tullessaan ja lopuistaankin ristin tietä kulkiessaan. Alkuun hänen köyhyytensä oli pääasiassa maallista köyhyyttä. Heti syntymänsä jälkeen hänen vanhempansa joutuivat uhraamaan köyhän miehen uhrin, eli parin metsäkyyhkysiä. Siellä 3. Mooseksen kirjassa luetellaan ensin vähän huljakkaampia eläimiä, isompia eläimiä, että ne tuotaisiin uhriksi, mutta sitten sanotaan, että mutta jos hän ei saa hankituksi näitä, eli jos hän on niin köyhä, jos hän on niin kurja, että hänellä ei ole varaa tällaisiin eläimiin, niin tuokoon sitten sen pari metsäkyyhkysiä tai kyyhkysen poikia, että se annetaan köyhillekin mahdollisuus uhrata. Hänen vanhempansa joutuivat tuomaan tällaisen köyhän miehen uhrin, ja se kertoo siitä, että ei puuseppä Joosefin bisnekset menneet hirveän hyvin. Köyhyyttä vain siellä oli perheen keskellä. Lihansa päivinä Jeesus ei omistanut asuntoa eikä taloa. Näyttää siltä, että hän oli alivuokralaisena Pietarin anopin kodissa siellä Kapernaumissa. Ja naiset palvelivat varoillaan häntä. Naiset, halveksitut sen ajan ihmiset, palvelivat varoillaan häntä. Köyhä kun oli naisten avun tarpeessa. Naiset keräsi kolehtia ja antoivat hänelle. Ja kun hänet laitettiin hautaan, ei hänellä ollut hautaa. Tuli Joosef, arimatialainen, joka lahjoitti ja antoi hänelle hautansa. Mutta Jeesus oli reilu. Hän palautti lainavehkeen aika nopeasti takaisin, ja kolmantena päivänä hän nousi ylös, eikö näin? Hän ei unohtanut palauttaa sitä. Tämmöinen Herra meillä on. Mitä annat hänelle, kyllä hän takaisin sen antaa sinulle. Aamen. Mutta viimeistään ristin tiellä ollessaan Jeesus tuli myös hengellisesti köyhäksi. Hänen päälleen sälytettiin meidän syntimme ja meidän sairautemme, jotta me voisimme päästä synneistämme ja sairauksistamme, eikö näin? Me emme kaikki pääse ehkä tässä ajassa irti sairauksistamme, mutta ylösnousemuksen hetkellä ammennetaan tämäkin ominaisuus meille. Silloin mitataan se meidän hyväksemme tämäkin totuus, että hän kantoi meidän sairautemme, eikö näin? Se ei tule jäämään hyödyntämättä hänen työnsä tältäkään osin. Hänet tehtiin synniksi ja kiroukseksi, eli saastaksi, jotta me saastaiset ihmiset voisimme puhdistua. Ja Jumala hylkäsi hänet, jotta me Jumalan hylkäämät saisimme yhteyden Jumalaan. Hänet hylättiin siksi, että me saisimme yhteyden Jumalaan. Hän antoi henkensä, jotta me kuolleet voisimme herätä. Hänet laitettiin hautaan, jotta meidän hautamme voisi eräänä päivänä avautua. Hän tuli köyhäksi ruumiin, sielun ja henkensä puolesta ihmiseksi tullessaan ja ristintietä käydessään. Meidän tähtemme, jotta me hänen köyhyytensä kautta rikastuisimme, saisimme sen, mistä hän luopui, eikö näin? Voitanee myös sanoa, että Jeesus luopui Getsemaanessa aseistaan. Luetaan Luukas 22. Ja Matteus 26, 52 ja 54. Matteus 26, 52 ja 54. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pistä miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voisi rukoilla isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä, mutta kuinka sitten kävisi toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtumaan. Ja Luukas 22, 53. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta. 12 legioonaa enkeleitä. Hän olisi voinut rukoilla ja pyytää, mutta hän pidättäytyi. Hän ei vetänyt aseita esille. Kirjoitukset eivät olisi toteutuneet. Eihän hän olisi tarvinnut kuin yhden enkelin. Onhan Raamatussa esimerkkejä, että yksikin enkeli löi koko sotajoukon kuoliaaksi. Voimaa oli, aseita oli, mutta hän pidättäytyi. Hän luopui aseistaan. Hän luopui meidän tähtemme. Jos hän ei olisi luopunut aseistaan tuolloin, vaan olisi vetänyt ne esille ja käyttänyt niitä, me emme voisi pukeutua Jumalan sota-asuun tänä päivänä. Hän pidättäytyy aseista pukeakseen, voidakseen pukea meidät Jumalan koko sota-asuun, eikö näin? Näin se menee. Ja hän antautuu pimeyden valloille ja voimille pimeyteen, jotta me pimeydessä olevat pääsisimme valoon ja valkeuteen, jotta voisi toteutua se, että jotka kuoleman varjon laaksossa asuvat, niille loistaa valkeus. Sillä lapsi on meille syntynyt ja poika on meille annettu, eikö näin? Ja se kirkkaus loistaa tänä päivänä Kristuksen kasvoista, se on evankeliumin kirkkautta. Se on evankeliumin kirkkautta. Hän tuli köyhäksi ja hän luopui meidän tähtemme, voidakseen antaa sinulle ja minulle sen, mistä hän luopui. Mielestäni voidaan sanoa myös näin, että hän ristin tiellään luopui hetkellisesti kuninkuudestaan ja kirkkauden kruunustaan, salliessaan iskettävän päähänsä orjantappura kruunun ja salliessaan asettaa käteensä hallitsijan valtikan irvikuvan ruokosauvan ja salliessaan pilkkaavien kumartaa häntä. Hän luopui siitä jumalallisesta kuninkuudestaan. Hän luopui siitä. Miksi? Nostaakseen sinut ja minut valtaistuimelle eräänä päivänä. Mitä sanotaan Luukas 22, 28 ja 30 tai 29 ja 30? Ja minä säädän teille niin kuin minun isäni on minulle säätänyt kuninkaallisen vallan. Niin, että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni, minun valtakunnassani ja istua valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Toinen Timoteus 2, 11 ja 12. Varmaan tämä sana, sillä jos me olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Jos kärsimme yhdessä saamme hänen kanssaan myös hallita. Eli hän nostaa meidät valtaistuimelle. Ja ilmestyskirja 3.21, joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. Hän luopui valtaistuimesta, hän luopui kruunusta, hän luopui kuninkuudestaan hetkeksi, voidakseen meidän päähämme pujottaa voittajan kruunun, voidakseen sinut ja minut nostaa valtaistuimelleen, voidakseen antaa meille vallan hallita ja tallata vihollisen valtaa ja voimaa. Sitten viimeisenä, kuin yhteenvedon omaisena, nostan esiin sen, mitä tapahtui juuri ennen ristiin naulitsemista. Jeesus riisuttiin vaatteistaan. Jeesus riisuttiin vaatteistaan. Ilmeisesti hänellä oli 5 vaatekappaletta, jotka häneltä riisuttiin pois. Niin, että 4 sotamiestä kukin saivat ensin 1, sitten oli se ihokas siellä, joka oli saumaton, ja sitä pähkäiltiin, mitä sille tehdään. No ei sitä kannattanut saumattomana repiä hajallekaan, arvokas viitta olisi tärveltynyt ja lähtenyt purkumaan, mutta he heittivät arpaa ja toteuttivat näin kirjoitukset. Eli todennäköisesti Jeesuksella oli, niin kuin siihen aikaan juutalaisilla oli, 5 vaatekappaletta yllään. Mutta mennessään ristille nämä riisuttiin. Nämä riisuttiin pois, niin kuin me luemme Johannes 19, 23 ja 24. Kun sotamiehet olivat ristiinnaulineet Jeesuksen, ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne keskenään 4 osaan, kullakin sotamiehelle osansa sekä ihokkaan, se oli se 5. Mutta ihokas oli saumaton kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu, sen tähden ne sanovat toisillensa, älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on oleva. Ja tämä kirjoitus kävisi toteen, jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Ja sotamiehet tekivät niin. Jeesuksen luonnolliset vaatteet riisuttiin häneltä ja toiset saivat ottaa ne omaksensa ja pukeutua niihin. Tämän luonnollisen tapahtuman taustalla on se syvä hengellinen totuus, että mennessään ristille Jeesus riisuutui kaikesta jumalallisesta, kaikesta siitä, mikä hän oli Isän luona ja taivaassa ollessaan pukeutuneena. Hän riisuutui jo ihmiseksi tullessaan ristin tiellä lopustakin. Ja periaate on se, kun hän riisuutui, me saamme pukeutua niihin hänen vaatteisiinsa. Hän riisuutui meidän tähtemme, hän alentui meidän tähtemme, jotta meidän alastomuutemme häpeä voitaisiin poistaa, jotta me saisimme pukeutua, jotta me voisimme pukeutua Kristukseen. Jotta me voisimme pukeutua Kristukseen hänen riisuutumisensa kautta. Jumala teitä kaikkia siunatkoon ja huomenna iltana jatkamme tästä. Aamen.